Jæja, góður hálsar, þá hefst eigapistillin í kvöld. Álfeyður Lára Þórðardóttir frá Skálanesi eða Vesturvegi 3A í Vestmannaeyjum sem nú á heima á skólagerði 14 Kópavogi sendur okkur eftirfarandi bréf. Kópavogi 17. maí. Heilir og sælir bræður í eigapistli og þökk fyrir ágætan þátt. Í dag 17. maí er liðið 31 ár síðan ég fermdist frá Landakirkju í Vestmannaeyjum og vil ég að því tilefni senda fermingarsystkinum mínum öllum bestu kveðjur og árnaðaróskir enn fremur sér að Sigurjóni Þórn Árnasyni sem fermd okkur hlýjar kveðjur og þakkir. Í maíbyrjun í fyrra varð ég þeirrar ánægju aðnjótandi að vera við messu í Landakirkju og grunaði mig síst að það væri í síðasta sinn við óbreyttar aðstæður í eigum. Af því að ég er að tala um fermingu, þá bið ég fyrir mínar bestu framtíðar og hamingju óskir til allra fermingabarna úr eigum í vor. Svo langar mig að koma með tillögu þess efnis að Íslenska kirkjan eða hjálparstofnun hennar gefi börnunum ferminguna með öðrum orðum, kostnaðin sjálfan í kringum ferminguna í Skálholtskirkju og dvölina þar. Já, það myndi gleðja marga að vita að eitthvað af gjafafé til fólks í Vestmannaeyjum fari til þess sjálfs og líkamætti mun eftir gömlu fólki í því sambandi. Svo sendi ég mínar innilegustu kveðjur til allra vestmannaeyinga og vona að gamla fólkið fái að fara til eyja að hvíla lúin bein og það unga til að starfa og lifa þar langan aldur ef gosið hættir og úr því rætist á allan hátt. Í eyjum var gott að vera. Lifið heil, kærar kveðjur, Álfeyður Lára Þórðardóttir frá Skálanesi eða Vesturvegi 3A nú til heimilis að skólagerði 14 Kópavogi og við þökkum Álfeyði kærlega fyrir þetta ágæta bréf. Já, þeir sem ætla austra Skálholti með bíl frá BSI á sundaginn kemur eru beðnir að tryggja sér þar í tíma því að ætla má að margir þurfi á slíkri ferð að halda. Og hér erum við frétt frá bæjarstjórninni. Á föstundaginn næstkomandi nánar tiltekið klukkan 9 kvöldið þann 25. maí heldur bæjarstjórn Vestmannaeyja almennan borgarafund með okkur vestmannaeyingum. Ekki er alveg ákveðið hverjir verða ræðumenn að hálfu bæjarstjórnarinnar en það er vitað að Helgi Bergs formaður stjórnar Vilhjálmssjóðs kemur á fundin. Þeir sem ætla að koma fyrir spurnir eru beðnir að hafa þær skriflegar. Einnig væri æskilegt að menn takmarkuðu ræði tíma sinn vegna hinna sem þyrftu eftir til að koma stað. Kristján Steinsson hefur ort ágætar vísur Bretana í landhelginni sem ég ætla nú að biðja hann að fara með fyrir okkur.
Minnist ég er mátti á brott af miðum hérðan þjóta ljónið brest með skelk við skott skorðað milli fóta. En þá heilsar klóakreft konunglega dýrið aftan fyrir endast left á það vantar stýrið. Hyggur ljónið hala svift að hugi okkar blekki og nú sé orði sköpum skipt því skottið lafir ekki. Gerist ljón í geði styrt, gjarnan má því flíka að vandlega þess verði snirt veiði hárin líka.
Við þökkum Kristjáni kjærlega fyrir þetta ágæta kvæði. Haraldur Gormsson var konungur í Danmörku nefndur upp um Sigfaleiti og Haraldur Hárfagri. Hann áttu dóttur Gunnhildi, kongamóður, sem giftist Haraldi Hárfagra. Hún mun hafa haldið við hrút þann sem getverum í Njálu og var mjög verðgjörn og hreinasti jarðvöðull í kynferðismálum, en hrútur hlaut þar af nokkra soft sem honum batnaði aldrei. Nú, eitt sinn strandaði skip íslenskt í Danmörku og Haraldur Gormsson léti taka upp allan þann feng sem var á því skipi. Vegna þess er talið að svo samþykkt hafi verið gerð á alþingi að Íslendingar skildu yrkja nýðum konung, en þá voru þeir 40.000. Þessi reyttust konungurinn ákaflega og sendi hingað mann til þess að kanna það hvar best verða að koma landið með herskip og það er landvættasaga spunnin. Nú eru Íslendingar 200.000 og full ástæða kannski til þess að yrkja álíka hólvísunum Bretana og hér byrtist áðan og mun eiga pistill glaður taka við öllum slíkum hólvísum. Þar voruð ansi langt síðan við höfum heyrt frá þeim í Keflavík frá félagi Vestmannaeyinga þar. Svo ég tók mig til og hringdi í Eyþór Þórðarson, formann félagsins.
Já, Eyþór.
Já.
Sæll og blessaður, kristi þér.
Já, blessaður.
Ekki voðalega langt síðan ég hef heyrt til ykkar.
Já, því miður að það og við höfum haft hægt okkur núna undarfærið, það hefur borist mikið fiskur á land og fólk hefur ekki verið mikið í standi til svona samkomu hals, en nú er að rofa til, við erum að byrja að fullum krafti.
Já, ég segi mér þá ekki alltaf félagi að vera tótt upp fyrir.
Já, nei, það er nú ekki svo slæmt.
En hvað er á döfinni?
Nú, það er nú ýmislegt á döfinni, meðal annars er nú stór lokadansleikur hjá okkur. Núna á föstudaginn kemur, hann byrjar klukkan 8 í Stapa, staðsta og glæsilegasta samkomuhúsi landsins.
Það er þetta segja.
Og við viljum indri í hvetja Vestmanninga hvaðan ég var að streyma að til okkar og ég langa nú að benda á ferðir að sjálfis bílar Keflavíkur þeir fara klukkan 7 frá umferðarmiðstöðinni en þetta byrjar hjá okkur klukkan 8 kvöldi og sérstaklega verður þar gott tækjafæri fyrir menn að hittast og kynnast og við viljum hvetja menn til þess að hafa svona brjóstbyrtu meðferðist til þess að ylja sig með en að lokum þessa dansleik sá verður ferði í bæinn sem satt með sjálfis bílum Keflavíkur.
Já, þið ætlið mönnum sjálfum vínveitingarnar.
Já, við ætlum þeim að sjáum það alveg sjálfum, já.
Og verður ekkert leitað af mönnum þó að kannski brjóstbyrtu kunni að bóka fólk út?
Nei, það verður ekki.
Nei, það er ágjöld. Ég veit að þetta gleður marga. En verður ekki skemmt aðrið hjá okkurna líka?
Jó, það verður margt til skemmtunar, meðal annars heimsækja okkur góðir kraftar og þar ber meðal annars að nefna Ásæ Bæ, Átna Jónsson, Hermann Inga Hermannsson og Ellu Gíðu Hermannsdóttir, þetta er nú meðal annars og svo verður hljómsveitin Næturgala sem hefur sérstakt orðað sér fyrir að vera með músík fyrir fólk á öllum aldri, bæði unga og gamla.
Já, einmitt.
Já.
Já, það verður gaman að þessu. Búist ekki við mikilvæg þátt okkur?
Jú, við eiginlega búistum við því og stefnum að því að það verði margt því að við höfum tekið þarna stort og mikið hús sem að getur tekið vel 400-500 manns.
400-500 manns, já.
Já.
Hafið þið hérna eitthvað fyrirhugað upp á sumarið að gera?
Ekki er það nú sérstaklega fyrirhuga, jú, við höfum fyrirhuga það hér svona sérstaka kynnisferð með leysugumönnum hér Reykjanes Skagan, öllum að kynna hann sérstaklega versmanningum sem hérna dvelja.
Já.
Og í aðtúin er hjá okkur á sjómannadaginn að, að konur okkar, jafnvel, þær eru með það í aðtúin að, að hafa kaffi fyrir versmanninga þannig að þeir geti að loknum skemmti atriðum hér við öfnina í Keflavík komi saman og drukki kaffi og sem þess að drapa saman og og endun í það kunniskapin.
Já, það veitir ekki af að halda fólkinu saman.
Nei.
En segðu mér, hefur þú skoðað þessi hús sem viðlagasjóður hefur verið að reisa?
Já, ég skoðað þau.
Og hvernig líst þér á þau?
Ég líst mjög vel á þau.
Já.
Ég held að þetta verði meira heldur en viðlagasjóðshús, það eru margir að farnir að spá í það í mitt að panta sér svona hús, ekki vestmanningar heldur. Það streymir fólk hvaðan ef að hinga til Keflavíkur til þess að skoða þessi hús og...
Hvað er búið að reisa mörg hús, veistu
það? Ég er nú ekki örgur á því en síðast þegar ég kom upp yfir þá var búið að reisa 15 hús.
Já.
Nú er hús til sýnis með öllum búnaði, þannig að, að húsin eru mjög, mjög glæsileg og virðast vera vönduð í alla staði og eru þau...
Já.
Má segja, það má segja að þau séu þeim sem að því hafa staðið að velja þau og... og kaupa það til mikið sómar ég það breyst við alla staði
Við þökkum við þóra fyrir frá Íþróttabandalagi Vestmannaeyja Nú eru hafnar æfingar hjá 3., 4. og 5. flokki verða þær á gamla framvellinum eða hérna vellinum upp við sjómannaskólan eins og þær verða eins og hér segir hjá 4. og 5. flokki á mánudögum og miðvikudögum þær eru frá klukkan 6 til 7 hjá 4. og 5. flokki á mánudögum og miðvikudögum frá 6 til 7 og 3. flokkur hefur æfingar á 3. dögum, 5. dögum og 1. dögum á 3. dögum, 5. dögum og 1. dögum á sama tíma frá klukkan 6 til 7. Þjálfari verður Duncan MacDonald og Friðfinnur Finnbóðarsson mun verðunum til aðstoðar. Það er kveðirnir í dag. Eyjólfur Gíslason frá Bessastöðum sem nú er stattur í garðinum. Hjartalega óskum við þér til hamingju með daginn, Hrafnhildur, Lovísa og Jón. Árni Sigurðsson sem átti heim að Austurhlíð 5 versmannum fær bestu óskir með 8 ára afmælið frá mömmu og pappa, af og ömmu og systkinum. Og hér er bréf skrifað 20.5.1973. Gerið svo vel að senda frú Valborgu Guðmundsdóttur frá Eyjum sem nú er starfstúlka að hjúkurnarheimilinu Ási í Hveragerði við lagið eftir Árna á Reyjum með þakklæti fyrir alla hjálpina frá Kjartani. Já, við vitum nú ekki til þess að Árni á Reyjum hefur samið neitt lag en hins vegar ortan marga gullfallega texta við lauginas Oddgers og við skulum heyra lagið Blítt og létt við texta eftir Árna.
Blítt og létt, báran skvett, bátnum gefur, ljúfur blær, langi fjær, leiðir kom. Ekkert hér, árdags blir, örnum vefur, blíð og grund, haf og söng, kvíða von. Skútan skrýður skínandi við sæ sem fugl á flugi eskum í sunnan blæ Blítt og létt báran spett báttum gefur ljúfur blær langi fjær leiðir gnó Thank you. skútan skríður skínandi við sæ sem fugl á flug þess gummi sunnan blæ Líkt og létt árans hvert bátnum gefur ljúfur blær landi fjær leiðir nó Ljúfur blær landi fjær leiðir nó
Þá er það ekki meir í kvöld, við viljum minna ykkur á símanúmerin okkar 1-29-43 og á milli klukkan 1:30 og 1:30 á morgun 2-22-60 Heimilisfangið okkar er Eyja Pistill, Ríkisútvarpinu, Skúlagötu 4, Reykjavík Verði sæl
Í nafni Guðs föður, sonar og heilagsanda. Amen. Í fyrsta Tímóteusa bréfi standa þessi orð. Og vitanlega er leyndardómur guðhræðslunar mikill. Hann sem opinberaðist í holdi var réttlættur í anda. Birtist englum, boðaður með þjóðum, var trúað í heimi, var hafin upp í dýrð. Amen. Syngið drottni nýjan söng því að hann hefur gjört ásemdarverk. Hægri hönd hans hjálpaði honum og hans heila í armleggur. Drottin hefur kunngjört hjálpræði sitt fyrir augum heiðingjanna og opinberaði hann réttlæti sitt. Hann minntist miskunnar sinnar við Jakob og trúfesti sinnar við Ísraels ætt. Öll endimörk jarðar sáu og hjálpræði drottins guðsvors. Látið gleði óp gjalla fyrir drottni öllönd. Hef ég gleði söng, æpið fagnaðar óp og lofsingið, leikið fyrir drottni á gíju með lofsöngs hljómi. Með lúðrum og básúnu hljómi, látið gleði óp gjalla fyrir konunginum drottni. Hafið drynji og allt sem í því er, heimurinn og þeir sem í honum búa. Straumarnir skulu klappa lof í lofa, Fjöllin fagna öll saman fyrir drottni því að hann kemur til að dæma jörðina, hann dæmir heiminn með réttlæti og þjóðirnar með réttvísi. Jesú, minnstu mín í konungstýr þinni, kenn oss drottin að byðja, faðir vor, þú sem ert á himnum. Helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir svo sem þér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen.